Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije izdvajamo neke od najvažnijih vijesti dana za 6. septembar 2010. godine. U osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini počela nova školska godina. Na području Republike Srpske policija provodi akciju Zaštitimo djecu u saobraćaju.
Policijske aktivnosti ogledat će se i u pojačanom radu i prisustvu policije u urbanim zonama i blizini školskih objekata.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Republike Srpske Milorad Dodik otvorit će danas most na Savi kod Sremske Rače. Vrijednost investicije 13 miliona eura. Pred Haškim tribunalom nakon dvosedmične pauze nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću u nakrsnim ispitivanjem Ekrema Suljevića, koji je tokom rata vodio istrage o granatiranjima u kojima su stradali civili u gradu.
Čitav rat je čitavo Sarajevo bilo cilj.
Tri maskirana lica uz prijetnju pištoljem izvršili razbojništvo u sjedištu preduzeća Merkez Oil u Novom Travniku. Uspostavljen video link između policije u Srbiji i Hrvatskoj sve radi efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala. U napadu bombaša samoubice u Pakistanu ubijeno najmanje 14 civila. Strahuje se da je više od 270 osoba utopilo se u dvije brodske nesreće u Kongu. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pred Haškim tribunalom nastavljeno je suđenje Radovanu Karadžiću optuženom za genocid. Nakon dvosedmične pauze, suđenje je nastavljeno unakrsnim ispitivanjem Ekrema Suljevića, koji je tokom rata vodio istrage o granatiranjima u kojima su stradali civili u Sarajevu. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Suada Alijagića, koja ga tereti da je počinio krivično djelo neovlaštenog prometa opojnim drogama. Alijagić je optužen da je kao pripadnik organizovane grupe u toku februara na širem području Banja Luke od drugog pripadnika organizovane grupe preuzeo oko 20.000 tableta opojene droge ekstazi. Predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Republike Srpske Milorad Dodik otvorit će danas most na Savi kod Sremske Rače. Vrijednost investicije iznosi 13 milijuna eura, a novi most, koji je dugačak 440, a širok 11 metara, izgrađen je pored starog drumsko-željezničkog mosta. Misija Organizacije za evropsku bezbjednost i sigurnost u Srbiji zatražila je da se što prije pronađe rješenje za konstituisanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća, izražavajući zabrinutost zbog događaja koji su slijedili nakon što je vijeće konstituisano 7. juna proglašeno za neregularno. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske Ivica Dačić i Tomislav Karamarko razgovarali su danas putem zaštićenog videolinka posredstvom kojeg će se u buduće odvijati komunikacija policija dviju država. Dačić je rekao da je uspostavljanje zaštićene linije komunikacije prva faza projekta regionalnog centra za razmjenu operativnih informacija i neposredne saradnje i borbi protiv organizovanog kriminala. 14 osoba poginulo je danas, a oko 40 je povrijeđeno u napadu automobilom bombom na policijsku stanicu na sjeverozapadu Pakistana, saopštila je policija. Američka vojska je potvrdila da je pomogla iračkim snagama da odbiju napad na jednu vojnu bazu u Bagdadu, manje od 7 dana otkako je Washington formalno okončao borbene operacije u Iraku. Najava baskijske separatističke organizacije ETA o prekidu vatre je nedovoljna, rekao je danas španski ministar unutrašnjih poslova Alfredo Perez Rubalcaba, koji je zatražio te grupe da potpuno i definitivno odustane od nasilja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije će zadržati istu antiterorističku politiku u borbi protiv naoružane baskijske grupe, rekao je Rubalcaba. Strahuje se da se više od 270 osoba utopilo u dvije brodske nesreće u Kongu. Jedan brod se prevrnuo nakon što je udario stijenu, a drugi, koji je bio prepun putnicima i natovaren gorivom, se zapalio. Tri nepoznate i maskirana lica uz prijetnju pištoljem izvršili su razbojništvo u sjedištu preduzeća Merkez Oil u mjestu Kasapović u Novom Travniku, odakle su odnijeli veću količinu novca, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednje Bosanskog kantona. Na porodičnoj farmi u bihaćkom prigradskom naselju Klokot na uginulom govečetu otkriven je antraks ili bedrenica, što je i potvrđeno laboratorijskim nalazima na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu. U Republici Srpskoj danas je počela nova školska godina za oko 150.000 učenika osnovnih i srednjih škola. U Federaciji BiH, nakon što je 1. septembra počela nastava u Sarajevskom, Livanjskom i Tuzlanskom kantonu, danas je počela nastava u preostalih 7 kantona.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije, a sada slijede javljanje izvještaja naših reportera. Jutros se počela nova školska godina u svim osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini. U tri kantona u Federaciji školska godina počela je prošle sedmice 1. septembra. Na području Republike Srpske Ministarstvo unutrašnjih poslova provodi akciju pod nazivom Zaštitimo djecu u saobraćaju, informiše Marija Arnautović.
Nova školska godina počela je danas u većini osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini. Prethodne sedmice u klupe su sjeli osnovci i srednjoškolci u Sarajevskom, Hercegovačko-neretvanskom i Tuzlanskom kantonu. U gotovo svim školama srednje bosanskog kantona počela je nastava, osim u osnovnoj školi Safet Bek Bašlogić, gdje su roditelji i djeca bojkotovali nastavu. Razlog su neuslovne prostorije i prekinuti radovi na izgradnji nove školske zgrade. I za oko 150.000 učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj danas je počela nastava. Prvi put u školske klupe sjelo je oko 10.500 prvačića. Za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola entitetska vlada je i ove godine obezbijedila besplatne udžbenike. Iz Ministarstva prosvjete i kulture i Ministarstva unutrašnjih poslova tog entiteta apelovali su na vozače da tokom cijele školske godine, a posebno prvog dana škole, pažljivo voze. Glasnogovornica Centra bezbjednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić govori o ciljevima akcije Zaštitimo djecu u saobraćaju koja je danas počela.
Cilj ove akcije koja će se provoditi ne samo danas nego tokom cijelog mjeseca septembra je da se zaštite sve strukture učesnika u saobraćaju, prevashodno djeca školskog uzrasta i podigne bezbjednost saobraćaja na što veći nivo. Policijske aktivnosti ogledat će se i u pojačanom radu i prisustvu policije u urbanim zonama i blizini školskih objekata.
Jutros je i u 15 osnovnih škola, osnovnoj muzičkoj i 4 srednje škole na području Brčko distrikta počela nastava. Osnovne škole u Brčkom pohađa oko 7.000 učenika, među kojima i više od 1.000 učenika prvog razreda. Kao i prethodnih godina, udžbenike za učenike osnovnih škola obezbijedila je vlada distrikta. Mara Matkić, rukovodilac pododjela za predškolsko i osnovno obrazovanje.
Brčko distrikt od svog osnutka osigurava javni prijevoz za sve učenike osnovnih i srednjih škola, a također i udžbenike koji se ovih dana dostavljaju na adrese škola.
Većina škola još uvijek nije na oglasnim pločama niti na internetu objavila spiskove udžbenika koje će đaci koristiti u ovoj školskoj godini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Državni fond za povratak izdvojio je 370.000 maraka za obnovu katoličkih vjerskih objekata na području Banja Lučke biskupije. Ugovor su potpisali predstavnici Komisije za izbjegla i raseljena lica Bosne i Hercegovine i predstavnici 17 župa Banja Lučke biskupije, zabilježio Milorad Milajević.
Predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine i zamjenik državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice Slavko Marin rekao je da je komisija dobila više od 5.000 zahtjeva za pomoć iz Fonda za povratak, što pokazuje koliko su velike potrebe za podršku u održivom povratku. Marin je istakao i da obnova vjerskih objekata predstavlja dio finansiranja održivog povratka.
Mi smo na neki način u okviru sredstava koja su bila u ukupnom iznosu oko 14 milijuna i nešto, znači rasporedili jedan mali dio, možda ukupno od ukupnih sredstava za te potrebe vjerskih objekata 1,5 do 2%, kako znači katoličke crkve, pravoslavne crkve i islamske zajednice kao takve.
Župa Trn pored Banja Luke u okviru pomoći Banja Lučkoj biskupiji dobila je 20.000 maraka podrške za završetak ponovne izgradnje u ratu srušene katoličke crkve. Župnik župe Trn Ivo Brezović.
I evo, to je jedna velika nada, jedan veliki uspjeh za nas. Ja kad sam došao na tu župu bio sam, očajan, ali bilo mi je teško, došao sam na ništa. Na jednu čistu platformu gdje nema nigdje ništa, sve je bilo srušeno. Ja sam sretan, narod je sretan, proslavu imamo, ubrzo završena je crkva.
Potpredsjednik Republike Srpske Davor Čordaš istakao je da je napravljen dobar omjer utroška 20 milijuna maraka za povratak Hrvata posredstvom Fonda za povratak, gdje je 12 milijuna maraka namijenjeno za Federaciju Bosne i Hercegovine, a ostatak za Republiku Srpsku. Rekao je da bez obnove vjerskih objekata nema ni povratka, navodeći kao pozitivan primjer samostan u Banja Lučkom naselju naselju Petričevac, gdje su danas i potpisani ugovori o pomoći.
Evo, već danas vidite da u odnosu od prije 7 godina, kad je dolazio Sveti Otac Papa, kad je ovdje bila jedna ruševina i kad je sve djelovalo prilično apokaliptično, danas djeluje sasvim drugačije. I mislim da je to i ljudima jedan određeni novi pokazatelj novog života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iako su vjerski praznici vrijeme zbližavanja i radosti, nedavno održana svečana ramazanska večera iftar u banjalučkoj kasarni Kozara pretvorila se u svoju suprotnost. Iftar organizovan u kasarni gdje borave pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, odnosno Srbi, Bošnjaci i Hrvati, bio je povod za reakcije, o čemu je riječ slušamo od Erdona Katane.
Vijest da je u kasarni Kozara u Banja Luci 1. septembra održan iftar za muslimanske pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kome su prisustvovali svi drugi pripadnici, nije objavio ni jedan medij. Međutim, nekoliko dana kasnije novine Pres objavile su da su srpski vojnici iz sastava 3. pješadijskog puka doživjeli nezapamćeno poniženje jer su do večeri morali da rade u pripremi muslimanske vjerske svečanosti. Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić ocijenio je da posljednji slučaj je znak za uzbunu zbog činjenice da oružane snage Bosne i Hercegovine postaju vjerska vojna organizacija. Nadležno ministarstvo i zapovjedništvo oružanih snaga BiH treba da se izjasne i da javnosti razjasne cijeli slučaj, kao i protokole i procedure u vezi s organiziranjem vjerskih i nacionalnih manifestacija u vojnim jedinicama, kaže Vasić.
Mislim da se mora sa takvim stanjem prekinuti, da ne bi došlo do težih incidenata. Treba biti veoma oprezan, jer to je najbolji poligon da se prenese i na političke i na nacionalne vode takvo nezadovoljstvo i takvi sukobi. Mislim da ministarstvo i komanda nisu ozbiljno shvatili situaciju zajedničke vojske pod navodnim.
Šef kancelarije za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine Uma Sinanović ističe da ministarstvo ovakve izjave inače ne komentariše.
Mi imamo propise, imamo zakone po kojima su ustrojene oružane snage. Isto tako postoje mehanizmi za zaštitu njihovih prava. Ukoliko neki od njih smatra da je ugroženo pravo, oni imaju načina da se žale. Postoji inspektorat unutar ministarstva obrane, postoji parlamentarni vojni povjerenik.
Muharem Orselović iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koji je prisustvovao iftaru, smatra da se ne može nikako govoriti o bilo kakvom incidentu. Ako je ispoljavanje vjerskih osjećanja u jednoj multietničkoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina incident, što je zagarantovano i Ustavom, onda šta nije incident, pita se Murselović.
Mislim da je to samo jedan manevar predizborni, jer još uvijek možda u njihovim glavama i oni koji tako misle ostale su klice nečega što ne treba ni spominjati, što treba prevazići, ići naprijed, jer treba se ugledati prije svega na sam put koji želimo da idemo, a to je i Europska unija i NATO savez.
Zakonom o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine i pravilnikom o djelovanju vjerskih službi unutar oružanih snaga propisano je da vojno lice ima pravo obavljanja vjerskih aktivnosti radi ostvarivanja vjerskih sloboda u skladu sa specifičnostima svake od vjera. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred sudskim vijećem Haškog tribunala jutros je poslije dvonedjeljne pauze nastavljeno suđenje optuženog za genocid i ratne zločine Radovanu Karadžiću. Karadžić je nastavio da ispituje nekadašnjeg pripadnika odjeljenja za kontradiverzionu zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Ekrema Suljevića, pratio Goran Jungvirt.
Karadžić je ustvrdio tijekom unakrsnog ispitivanja svjedoka Suljevića kako je po Sarajevu bilo puno legitimnih ciljeva za gađanje tijekom rata, budući da je armija BiH imala raspoređeno niz položaja po samom gradu. Također usprotivio se tužiteljevom shvaćanju naredbe generala Vojske Republike Srpske Dragomira Miloševića, inače osuđenog na 29 godina zatvora zbog teroriziranja Sarajeva, kako aviobombe treba baciti na ciljeve koje će prouzročiti najviše žrtava. Karadžić se suprotstavio tezi da je naredba bila usmjerena protiv civila, ustvrdivši kako se odnosila na vojne položaje armije BiH, s kojih je dolazila vatra unatoč primirju.
A zar vi mislite da za svako vojno lice, kad se kaže unosan cilj, ne podrazumijeva isključivo vojni cilj? Zašto bi njemu bio unosan cilj civili kada ga vojska napada?
Suljević, policijski tehničar koji je tijekom rata sudjelovao na nizu uviđaja granatiranja i razaranja, nije se složio s optuženim, nego je ponovno potvrdio, kao i tijekom glavnog ispitivanja, kako je cijelo Sarajevo bilo cilj između 92. i 95. godine, te da srpske snage nisu radile razliku između vojnih i civilnih meta.
Čitav rat je, čitavo Sarajevo bilo cilj i čitav rat je granatirano intenzivno intenzivno u gradu gdje smo svi bili žrtve, u kući, na poslu, na pijaci.
Za modificirane aviobombe koje su također ispaljivane po civilnim objektima, Karadžić je ustvrdio kako su mogle doći s bošnjačke strane, budući da su linije razdvajanja bojišnice bile bliske. No svjedok Suljević tome se usprotivio, izjavivši kako armija BiH nije posjedovala takve projektile.
Ne znam, ali znam u Sarajevu da je bilo takvih slučajeva da su takve naprave da su eksplodirale negdje iznad Bistrika i sigurno armija BiH nije ih mogla uzbrdo kotrljati.
A Srbi, pored sofisticirane artiljerije, pribjegavali su u tim buravima, je li tako?
Ako tražite moje mišljenje, da.
Nakon Suljevića suđenje Karadžiću optuženom za genocid i zločine u desetak općina u BiH te za granatiranje i razaranje Sarajeva, nastavlja se izvođenjem novih svjedoka Haškog tužiteljstva. Prema predviđenom planu to bi trebao biti jedan zaštićeni svjedok te bivši upravnik državne bolnice u Sarajevu Bakir Nakaš. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
15. sati i 16 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. U osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini počela nova školska godina. Predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Republike Srpske Milorad Dodik otvorit će danas most na Savi kod Sremske Rače. Tri maskirana lica uz prijetnju pištoljem izvršili razbojništvo u Novom Travniku. Uspostavljen video link između policije u Srbiji i Hrvatskoj radi efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala. U napadu bombaša samoubice u Pakistanu ubijeno najmanje 14 ljudi. Strahuje da je više od 270 osoba se utopilo u dvije brodske nesreće u Kongu. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, poslije podne je moguća kiša. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 na jugu do 26 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo. Na području Hercegovine i dalje se traga za 750 nestalih osoba.
Najveći broj nestalih je sa područja istočne Hercegovine i to na Vesinja i Gacka.
Na ovogodišnjim Kungrano Salić, nagrada Meša Selimović, Mirjani Đurđević.
Ako je to moglo da dobije nagradu, znači da nam je svima mnogo bolje i da počinjemo i mi da se bavimo normalnim stvarima.
Prije najavljenog, nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Na potpuno iznenađenje vlasti u Moldaviji referendum o tome treba li predsjednika države birati na neposrednim izborima ili ne, propao je zbog niske izlaznosti ispod 30%. Iako su sve ankete uoči izbora ukazivale da će referendum uspjeti, niska izlaznost najvjerojatnije uzrokovana pozivom komunista na bojkot referenduma. U studiju Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Sekretar Centralne izborne komisije Moldavije Jurije Čokan saopštio je sinoć za vladajuću zapadno-liberalnu koaliciju neočekivan ishod izlaznosti na referendumu. Prema podacima sa kojima sada raspolažemo, mogu reći da je izlaznost na referendumu bila 29,67%. Iako ovo nijesu konačni rezultati, bili su dovoljno uvjerljivi premijeru Moldavije Vladu Filatu da zaključi da je za validnost od 1/3 biračkog tijela preostalo veoma malo šanse i da referendum nije uspio. Ovako je to obrazložio. Niska izlaznost uzrok je nekoliko faktora. Jedan od njih je nedostatak jedinstvene poruke od svih koji su učestvovali u organizaciji referenduma, s jedne strane. A sa druge strane, agresivna kampanja od strane komunističke partije za bojkot referenduma, obrazložio je premijer Filat. Prošlo je gotovo godinu dana od kada je komunistički predsjednik Moldavije Vladimir Voronin okončao drugi predsjednički mandat. Zemljom od tada rukovodi vršilac dužnosti jer vladajuća proevropska koalicija nije ni u više pokušaja uspjela osigurati 61 poslanički glas potreban za izbor šefa države u parlamentu. Referendum je trebalo da omogući neposredan izbor šefa države, što se očekivalo da će proći, mada po procjenama analitičara ni to ne bi u potpunosti omogućilo razrješenje političke krize u zemlji.
Vraćamo se domaćim temama. Na području Hercegovine i dalje se traga za 750 nestalih osoba. Najveći broj nestalih je sa područja Gacka i Nevesinja. Trenutno se radi na ekshumaciju žrtava u grobnici Lipnik na području Gatačke opštine, prenosi Tina Jelin.
Sanja Mulač iz Instituta za traženje nestali Bosne i Hercegovine kaže za naš radio kako je uvjerena da većina građana Nevesinja zna ko je odgovoran za zločine počinjene u ovom hercegovačkom gradiću. Veliki broj ima informaciju gdje se nalaze masovne grobnice, pa ipak dodaje ne postoji spremnost da se o mjestima zločina progovori.
Više od 150 DNA osoba potražujemo na području općine Nevesinja i 20 djece, od koje je najmlađe staro samo 7 dana. Pokušavali smo godinama doći do informacije. Građane Nevesinja znaju i moraju znati gdje su nestali Bošnjaci i Hrvati iz opštine Nevesinja.
Na području Hercegovine još uvijek se traga za 750 osoba. Najveći broj nestalih je sa područja istočne Hercegovine i to Nevesinja i Gacka. Istražitelji instituta iz Mostara trenutno rade na ekshumaciji jame Lipnik u Gatačkoj općini, dok će naredne sedmice biti otvorena i jama Dobrlja, za koju se sumnja da je mjesto masovne grobnice. Okružni sud u Trebinju do sada je procesuirao svega 6 predmeta ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Nevesinski imam Mehmed Efendija Čopelj.
Potak Bošnjaka na nove prostore usporen jednostavno iz tih razloga što nije zločin, što se nije otkrio i što se nije, znači, ti ratni zločinci koji što se nisu osudili.
Dok službene rezultate u procesuiranju ratnih zločina u sudu te tužilaštvu uglavnom pravdaju malim brojem ljudi, Lažo Steović, predstavnik nevladine organizacije Alternativni klub iz Trebinja, ove navode najoštrije odbacuje, jer ljudi na terenu ima. Naglašava kako je Alternativni klub okružnom tužilaštvu te Centru javne bezbjednosti Trebinje u nekoliko navrata dostavio relevantne podatke u vezi predmeta ratnih zločina.
CIPA, Agencija za istragu i zaštitu, pokazala se u nekoliko slučajeva zaista kao amaterska u ovim slučajevima, jer je ljudima žargonski rečeno provaljen identitet.
Za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Sarajevo je od 3. do 5. septembra bilo domaćin ekumenskog susreta pod nazivom Hodočašće povjerenja na zemlji u organizaciji ekumenske zajednice sa Jugofrancuske. Više od 600 mladih iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, ali i Europe, 3 dana molilo je za mir u svijetu. Susret pratio Ivan Katević.
Sarajevo je prvi put bio domaćin jednog ekumenskog susreta koji se desetljećima održavaju u gradovima širom Europe i svijeta. Agija iz Budimpešte i prvi put je u Sarajevu, kaže da je oduševljena i dinuta susretom. Mađarska je veoma blizu Bosni i Hercegovini, nikada ranije nisam bila u Sarajevu. Jako sam sretna da sam mogla doći ovdje na ovaj susret. Grad je lijep, ljudi su ljubazni, kaže Agi. Hubert dolazi iz Poljske, kaže da nije očekivao da će se grad tako obnoviti samo 15 godina nakon rata. Jako sam šokiran i iznenađen, nisam grad tako zamišljao, jer rat nije tako davno završen. Grad je modern, automobili su novi, kaže Hubert. Najviše mladih bilo je iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Ivana iz Zagreba. O svojim impresijama u Sarajevu Ivana kaže.
Ono što se meni u Sarajevu sviđa, svi znamo da je to grad triju vjera i triju naroda. Svi znamo da je jako nastradao u ratu. I ono što se mene jako mi se dojmilo to što ljudi ipak pokušavaju živjeti zajedno.
Tamara Todorović dolazi iz Pančeva iz Srbije. Godinama posjećuje susrete koje organizira zajednica iz TZ-a. Kada je čula da će se susret održati u Sarajevu, kaže da je posebno bila dinuta.
Veoma sam, kažem, ovako sad se kažem, sretna sam što sam ovdje. Volio bi kad bi mogla ovim aktom što sam došla i svim ovim, znači tezi što organizuo i porukom koji on šalje, volio bi da ja mogu nešto da doprinesem ovdje, znači i miru i dalje nekom prosperitetu, kako da kažem, razvoju ovog grada i zajedničkom životu ljudi ovdje.
Zajednica iz TZA je međunarodna kršćanska ekumenska zajednica koju je osnovao brat Roger 1940. godine u Francuskoj. Nalazi se na jugu Burgundije. Danas zajednica okuplja više od 100 braće katolika i protestanata različitog podrijetla iz više od 25 zemalja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
A u Tuzli su završeni književni susreti Cum Grano Salis, koji su ove godine bili jubilarni 10. Bili su u znaku 100-godišnjice rođenja Meše Selimovića, kao i svake godine dodijeljena i nagrada koja nosi ime ovog velikog književnika. Slušamo Maju Nikolić.
Ove godine ova nagrada je pripala srpskoj književnici Mirjani Đurđević za roman Kaja Beograd i Dobri Amerikanec.
Moj roman se bavi nekom dalekom prošlošću, jednom malom religijskom zajednicom koja je živjela na ovim prostorima nekakvih 20 godina u jednom lepom suživotu sa svima nama. Ako je to moglo da dobije nagradu, znači da nam je svima mnogo bolje i da počinjemo i mi da se bavimo normalnim stvarima, da smo nekako preživjeli sva ova zla koja su nas zadesila prethodnih decenija.
Upravo ovaj roman od ostala četiri romana Pjesme divljih ptica Enesa Karića, Sedam strahova autora Selvedina Avdića, Tri slike pobjede autora Zvonka Karanovića i Unterstadt hrvatske autorice Ivane Šojat Kući, izdvojilo je to što na jedan ironičan način, ali vrlo promišljen, govori o jednom dramatičnom vremenu. Govori o vremenu nakon kojeg je nastupila kataklizma Drugog svjetskog rata. Iznad svega napisan je na jedan majstralan način zbog čega je svakako i nagrađen, kaže predsjednik ovogodišnjeg žirija Miljenko Jergović.
Mirjana Đurđević je obrazovana, pristojna osoba i ozbiljna spisateljica. A za takve ljude je karakteristično da su autoironični kada ih dovedete u priliku u kojoj bi se neko drugi počeo sam hvaliti. Umjesto da se sama hvali, ona je bila ironična prema sebi i to je jedna lijepa osobina duha, ali daleko od toga da je njezin roman na bilo koji način neozbiljan, on govori o jednom dramatično ozbiljnom vremenu.
O značaju književne manifestacije Cum Grano Salis govore književnik Mile Stojić i srpski novinar, analitičar i ugledni kolumnista Teofil Pančić.
Ja istinski mislim da je ovo jedna od najznačajnijih manifestacija ove vrste u regiji, da je otvorena, da uključuje neke od ponajboljih naših autora i to je već dovoljno.
Vi kad pogledate spisak tih autora, vi zapravo shvatite da je ovo apsolutno najelitniji festival.
Književni susreti Cum Grano Salis ove godine okupili su najznačajnija književna imena: Julijana Matanović, Angela Richter, Stevan Tontić, Zdenko Lešić, Alma Denić Grabić, Enver Kazaz, Mile Stojić, Irfan Horozović, Zvonko Karanović, Mirjana Đurđević, Ivan Lovrenović, samo su dio književne elite koja je bila ove godine na književnim susretima Cum Grano Salis. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju o sportu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra će igrati drugu kvalifikacionu utakmicu sa reprezentacijom Francuske na olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. U BH timu vlada optimizam. Selektor Safet Sušić najavljuje dobru igru i maksimalno zalaganje svojih izabranika. Slušamo Selmu Boračić.
U oči sutrašnje utakmice drugog kola kvalifikacija za Euro 2012. u kojoj Bosna i Hercegovina dočekuje reprezentaciju Francuske, selektor BH reprezentacije Safet Sušić uvjeren je da njegovi igrači mogu do pobjede.
Ja je respektujem puno, ali mi imamo istu ekipu, nije me straha. Mi imamo u startu rezultat koji nije loš. Sada mi neko kaže da li pristaješ da bude 0-0 na kraju, rekao bi ne, neću, pokušat ćemo da ih pobjedimo. Ni drugčije ne znamo da igramo, mi imamo izvjetne igrače u napadu. Mi nismo ekipa koja je u stanju da ostane pozadnji da se brani, znači igrat ćemo da igramo, pokušat ćemo da ih pobjedimo.
Selektor Sušić osvrnuo se i na igru francuske ekipe, koja u posljednje vrijeme uglavnom niže poraze.
Zato ja ne vjerujem da oni mogu sad odjednom da se nešto preokrene, da oni igraju fenomenalno, dadnu 5 golova. I može sutra oni nas da pobjedu, ko zna što se može da se desi. Ali ne vjerujem da mogu da nas nadigraju toliko, da se sve preko noći promijeni.
Napadač bosansko-hercegovačke reprezentacije Din Džeko kaže kako vjeruje u pobjedu u sutrašnjem meču.
Imamo dosta kvalitetnu ekipu i mislim da smo dosta pozitivni sad u glavi nakon ove pobjede s Luksemburgom, da znamo šta nas čeka. Mi treba da gledamo na sebe, da se skoncentrišemo maksimalno i da maksimalno ozbiljno uđemo tu utakmicu i onda se nadam i tom nekom pozitivnom rezultatu.
Prije 3 dana BH reprezentativci pobjedom protiv reprezentacije Luksemburga počeli su kvalifikacije za Euro 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini. Susret između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Francuske igraće se sutra na stadionu Asim Ferhatović Hase sa početkom u 21 sat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Došli smo do samog kraja emisije i još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Mila Dobradović.
U većini osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini počela je nova školska godina. Nakon dvosedmične pauze pred Haškim tribunalom nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Suada Alegića, koja ga tereti da je počinio krivično djelo neovlaštenog prometa opojnim drogama. Čitanjem optužnice u kantonalnom sudu Sarajevo počelo suđenje Mehti Muhoviću, optuženom za trostruko ubistvo iz Koruste Ljublja. Predsjednik Srbije Boris Tadić, premijer Republike Srpske Milorad Dodik otvaraju danas most na Savi kod Sremske Rače. Misija OSCE Srbije zatražila je da se što prije pronađe rješenje za konstituisanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća, izražavajući zabrinutost zbog događaja koji su slijedili nakon što je vijeće, konstituisano 7. jula, proglašeno za neregularno. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Hrvatske Ivica Dačić i Tomislav Karamarko razgovarali su danas putem zaštićenog videolinka posredstvom kojeg će se u buduće odvijati komunikacija policija dviju država.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić, Milad Obradović i Žana Kovačević.